ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសដែលកម្មវិធីយើងមានរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចាសរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះផងដែរចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងនេះមាននឹងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងលោកនេតភត្រាចាសដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនចា៎ហើយកម្មវិធីយើងក៏ដូចសពមួយដងដែរចា៎ដែលយើងមានសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ហើយយើងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋចា៎ហើយក្រៅពីនោះចា៎យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎លោកទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីលើកនៅសំណួរផ្សេងៗចា៎មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងជុំវិញដំណើរការកាត់ក្តីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចា៎សូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះចាគឺក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមចាត់ដែលបានបង្កើតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាស់ជនពីជំពូកដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់និងការជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមចាស់គឺមានអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថាតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចា៎ចាំចឹងទីសូមជម្រាបសួរលោកនេតភត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរនៅនាងចារិយាបាទចាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់បាទ
ចាអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីហើយនៅសប្តាហ៍នេះតើលោកមានអ្វីថ្មីចាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីចាសជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសសូមលោកសង្ខេបដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចចា
បាទព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលយើងបានកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការដែលតុលាការបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះគឺយើងបានចុះទៅខេត្តតាកែវដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សមួយចំនួននៅក្នុងវិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តតាកែវនេះនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាទីដែលយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីដំណើរការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការនេះជម្រាបជូនគាត់អំពីឈ្មោះរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលគាត់ជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនឹងមានការចែកចាយនៅសិភៅសំណួរចម្លើយស្ដីអំពីតុលាការនេះនឹងសាលក្រមស្ថាពរតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង001ដែលនៅក្នុងនោះគឺនៅវិទ្យាល័យបាទីយើងបានជួបជាមួយនឹងសិស្សប្រមាណជា1200នាក់ហើយយើងបានចែកសិភៅជូនដល់ពួកគាត់នៅតាមថ្នាក់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគឺនៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមតាកែវដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សដោយធ្វើការចែកសៀវភៅនៅតាមថ្នាក់ គឺមានប្រមាណជា1800នាក់ដែលគាត់ទទួលបានសិភៅសំណួរចម្លើយនេះហើយសិភៅសំណួរចម្លើយនេះគឺនិយាយអំពីដំណើរនៃការបង្កើតតុលាការក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការបង្កើតតុលាការនេះនិងជនជាប់ចោតនិងសំណុំរឿងដែលមាននៅក្នុងនឹងនិងព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់ដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងការសិក្សាជាពិសេសគឺថ្នាក់ទី12នៅពេលដែលប្រឡងបាក់ឌុបនេះគឺពួកគាត់នឹងប្រឡងវិញ្ញាសាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិវិទ្យាហើយតាមបទពិសោធន៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាហ្នឹងគឺតែងតែមានការប្រឡងដែលសំណួរមួយឬមួយក៏យ៉ាងហោចក៏ពីរដែរយ៉ាងហោចក៏មួយសំទោសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមដូចជាឆ្នាំទៅអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំគឺគេសួរថាតើដែនរដ្ឋបាលនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានគេមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគឺគេស្នើគេឲ្យសិស្សហ្នឹងឆ្លើយហើយបើសិនជាពួកគាត់មិនបានសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាអានសិភៅបានច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមើលសិភៅដែលរៀននៅសាលាទេគឺគាត់មិនអាចឆ្លើយបានទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងជម្រាបជូនដល់សិស្សានុសិស្សអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងជនជាប់ចោលដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានព័ត៌មាននៅក្នុងខ្លួនឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីគាត់សិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយគឺគាត់សិក្សាអំពីដំណើរការនៃជំនុំជម្រះទៀតអញ្ចឹងគឺតាំងពីការកកើតរហូតទៅដល់ការដួលរលំនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងដូចនេះជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាវិទ្យាល័យជាស៊ីមតាកែវហើយបន្ទាប់មកយើងបានបន្តដំណើរទៅក្នុងឃុំមួយគឺនៅក្នុងឃុំបូបាទស្រុកនៅក្នុងខេត្តតាកែវនឹងដែរដោយជួបជាមួយនឹងស្មានក៏ដូចជាក្រុមអក្សរដើម្បីចែកសិភៅឲ្យគាត់នៅក្នុងនេះយើងផ្ដល់សិភៅសាលក្រមសាលិកាស្ថាពរតកតងនឹងសំណុំរឿង001របស់ដូចនឹងទៅឲ្យពួកគាត់ដើម្បីតម្កល់នៅក្នុងស្នាក់ការឃុំដើម្បីចែកដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់អានឬមួយក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់អានគឺគាត់អាចអានហើយនឹងមានសិភៅសំណួរចម្លើយដែរហើយក្នុងដំណើរយើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចប់ដំណើររបស់យើងនៅវិទ្យាល័យអង្គថាសោមក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដោយធ្វើការជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដោយធ្វើការចែកសិភៅនឹងដែរដល់ពួកគាត់ហើយមានចំនួនប្រមាណជា900នាក់ហើយអញ្ចឹងសរុបទៅ3សាលានេះគឺនៅក្នុងខេត្តតាកែវនេះគឺយើងបានជួបជាមួយសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា4000នាក់នៅក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំផែនការសកម្មភាពបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការជំនុំជម្រះក្តីនេះទី2តាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់តាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរគឺតាមការគ្រងទុកគឺអគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់គាត់នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីមកបំពេញទស្សនកិច្ចដោយជួបជាមួយនឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាថវិការបស់តុលាការក៏ដូចជាកិច្ចការរដ្ឋបាលមួយចំនួនដើម្បីបន្តដំណើរការបន្តទៅទៀតហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាជាដំណើរមួយដែលផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ទាំងពីរភាគីហើយនឹងក៏ដូចជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាធិការរងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាលើកទី1ដែរបន្ទាប់ពីគាត់បានឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកស្រីប៉ាទីសៀអូប្រៃអិនទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកច្បាប់ចឹងគឺគាត់មកទស្សនកិច្ចតាមការគ្រោងទុកគឺនឹងទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកនៅសាលាក្តីនេះដែរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរសំខាន់ៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិបន្តចោតសួរជាសំណួរប្រសិនបើពួកគាត់មានសំណួរអីផ្សេងៗថែមទៀតបាទ
ចា៎ អរគុណលោកភក្ត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះចាកម្មនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនចាអំពីលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកអាចតាក់ទងបានមកកាន់កម្មវិធីយើងដើម្បីលើកនៅសំណួរផ្សេងៗចាមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងឥឡូវនេះចាយើងទៅជួបមតិប្រជាពលរដ្ឋចាទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនដែលកម្មវិធីយើងបានសាកសួរទៅកាន់ពួកគាត់ចាន
ាទីទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរដែលកម្មវិធីយើងសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនាសប្តាហ៍នេះថាតើលោកលោកស្រីដឹងទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយកមកជំនុំជម្រះក្តីចាសសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិរបស់ជនរងគ្រោះចំនួន3រូបក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់ចាស
បាទនៃការជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំចុងឃ្វោះខ្មែរក្រហមនេះគឺថាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលមានការរងគ្រោះពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគាត់មានការឈឺចាប់សោកសៅបាត់បង់ប្រពន្ធកូនប្តីសីសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងការកាត់ទោសនេះគឺថាគឺមានការយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយមានការគឺថាធូរអារម្មណ៍ថាកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដូចថាវាស្រាក់ស្រានដំបៅពីអតីតកាលណាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស
់អរិញពេលយើងគិតថាដឹងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើរំកាំឬធ្វើដល់ប្រជាជននៅក្នុងរយៈ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងហើយបើហើយត្រូវតែកាត់ទោសដើម្បីឲ្យប្រជាជននឹងបានទីបើអីអញ្ចឹងខ្លះបាទបាទសារៈសំខាន់នោះនៅយើងធ្វើឲ្យវិជារះដូចខ្ញុំថាមិញហ្នឹងបាទវិជារះស្ងប់ចិត្តបាទស្ងប់ចិត្តឲ្យបានធូរស្រាលចិត្តគំនិតការឆ្លងកាត់ការលំបាកហ្នឹង
បាទមូលហេតុនេះគឺយើងថាជាតិមនុស្សដូច្នេះកើតមកតាមប្រតិបត្តិសាសនាគឺព្រះអង្គបានលើកថាកើតមកជាមនុស្សមួយក្រក្រៃនៅលើពិភពនេះនៅលើទឹកដីខែខ្មែរយើងដូច្នេះជារះអស់ជាវត្តះនៅបបហៅខ្មៅល្ងៀតដោយសាររបប3ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ75រហូតមកដល់ចំនួន3ឆ្នាំគឺប្រជាបរតកាលនោះរះយើងមានទឹកលំនាំមិនដល់បច្ចុប្បន្នទៅហងដូច្នេះជាតិមនុស្សនេះគឺនៅលើថ្នាក់ដឹកនាំមូលហេតុដែលទីកាត់ទីដីខ្មែរក្រហមជាវត្តះនៅបល័យទីសាសនឹងអង្គភាពគ្នានឹងគុំគៀនឬអេសឋានៈមនុស្សគឺយើងជាវិស្លិតតាំងទៅកាត់សម្លាប់ហើយសេដ្ឋាណានាវិទ្យាខុសទៅកង្កងយ៉ាងកងកាត់សម្លាប់មិនអីវាអត់មែនតែខំទេក្រុមនេះបတ်បញ្ជាមកបច្ចុប្បន្នមិនដូចវាមិនដែលឃើញនៅលើពិភពលោកវាប្រតិស្នើយើងវានេះលុបចង់ស្ទើរអស់នៅទៅផែនដីទៅទីមិនបានដល់មួយឆ្នាំ74នេះរណសីបានរំដោះមកលក្ខណៈខំពីនេះឲ្យទៅអស់លោកណាលោកមានបិញចុះមកជារំដោះខ្ញុំបានបាយហូបគឺខ្ញុំមិត្តទីទេវាជីវិតវិជាបរតលក្ខណៈទីទេមាននឹងហៅហើយរណៈតែមានបិណ្ឌជាសង្កេះដល់សង្កេះហើយលក្ខណៈមានការខ្លះនឹងផ្លិចខ្លាំងតែអនុធ្នាក់ដឹកនាំមួយមួយដែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជាក្នុងប្រទេសគឺលក្ខខ្លះនឹងអត់ដឹងជាវិជាបរតមានទឹកកង្វល់ប្រឡាយទុច្ចរិតមនុស្សឆ្លៀតតាំងសត្វលោកនេះវាអស់ចិនអត់ដឹងអត់ដឹងទេដូច្នេះទីកាត់សម្រាប់នឹងបានតឡាការពិភពលោកលោកយកមកកាត់ទូខ្មែរក្រហមនេះវាជាតបស្នងសង្គមនៅលក្ខលីប្រជាពលរដ្ឋពលីដែលគ្មានទូគំហោះឆ្លៀតត្រង់ព្រះជិះជិះនៅពិតប្រសាសនាខ្មែរ ឆ្លៀតត្រង់អស់គឺគ្មានណាមានកំហុសអីដូចថាខ្មែរក្រហមយកទៅវាសម្លាប់ចោលយ៉ាងមកខ្លះនេះហើយជានិស្សិតបានជានិស្សិតបញ្ញវន្តជាជាមន្ត្រីរាជការសមិសទីដែលបញ្ឆេតគ្នាថាណាធិការល្អមានគុណសម្បត្តិណារៀនចេះឲ្យយកទៅរៀនសូត្រទៅទៅវិញរបបនេះយកទៅដៃចោលទាំងឡានទាំងឡានដៃចោលទាំងចេះសេះទាំងអីចង់បានពិភពទុកលើកយកមកការកាត់ក្តីកាត់ទូខ្វែកក្រហមជាសំសពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីមនុស្សដែលបានបល័យពិសាសសេចក្តីមនុស្សជាតិអង្គនៅ3ឆ្នាំ20ខែ20ថ្ងៃនេះសូមអរគុណដល់ខ្ញុំជូនពរបងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមឲ្យបានជោគជ័យកាត់ទូទៅតាមសំស្របនៅសហគមន៍អន្តរជាតិតាមជំនូនពររបស់ជាតិរដ្ឋ
ចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលោកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយលោកអ្នកបានជួបរួចហើយចាសអំពីដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីចាសជំនវិញស្លាក្តីខ្មែរក្រហមដោយលោកមេបត្រាបានជម្រាបជូនបានវិញហើយក៏បានស្ដាប់នៅប្រតិបត្តិមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់ជាជនរួមគ្រោះហើយសូមជម្រាបថាប្រធានបទរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាលោកមានចំណល់អាចជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទចាស់សូម97709751ចំណឹង015550295ហើយមួយខ្សែទៀតគឺ012999095ចាប់ពីកម្មវិធីយើងនឹងរំចាំស្វាគមន៍ផងដែរចាចំពោះដោយសារមិនទាន់មានប្រិមត្តយើងទូរស័ព្ទចូលរួមសូមជម្រាបសួរទៅលោកមេភត្រាបាញ់មិញលោកបានជម្រាបជូនខ្លះៗអំពីចាក់ដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អនុវត្តទៅលើទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់និងផ្នែករដ្ឋបាលលោកចាក
់បាទសូមអរគុណនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះគឺមានការងារសំខាន់2ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំបើកសវនាការរៀបចំសវនាការមានន័យថាភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺនឹងចូលជួបប្រជុំគ្នាហើយការគ្រោងទុកនឹងគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះដែលកិច្ចប្រជុំនេះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនមុននឹងឈានទៅដល់ការបើកសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើនឹងត្រូវកំណត់ការបើកសវនាការនៅពេលណាទេហើយសំណុំរឿងនេះគឺផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុមួយចំនួនដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតការដ្ឋានការងារឬមួយក៏សហករណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាដើមដែលវិសាលភាពនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការវិភាគសានៅឡើយដែលដូច្នេះហើយបានជាមានពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2014ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នឹងមានការលើកឡើងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងទី1បញ្ជីឈ្មោះរបស់សាកសីអ្នកជំនាញនឹងដើមនឹងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសំណុំការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក៏ដូចជាការថាតើត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពកាយសម្បទានិងសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយនឹងទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះថាតើត្រូវកំណត់វិសាលភាពយ៉ាងម៉េចនឹងគឺជាកិច្ចការដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបាននឹងកំពុងតែធ្វើហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏បានអនុវត្តទៅតាមផែនការសកម្មភាពនេះដែរទី2អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដដែលក៏បានបំពេញការងារទៅលើការសរសេរសាលក្រមសាលក្រមនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1 ដែលមានជនជាប់ចោតពីររូបគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនដែលត្រូវបានបញ្ចប់ការបើកសវនាការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះជាមួយនឹងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបទបញ្ចប់នឹងហើយការបញ្ចប់នេះគឺបន្ទាប់ពីមានសវនាការរយៈពេល222ថងៃនៅក្នុងសំណុំរឿងដំណើរសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហើយឥឡូវនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចៅក្រមនិងមន្ត្រីច្បាប់ទាំងអស់គាត់កំពុងតែដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការសរសេរសាលក្រមតែសាលក្រមសំណុំរឿង002នេះគឺវគ្គទី1នេះគេរំពឹងថានឹងអាចប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំរឿង002គឺយើងទាំងអស់គ្នារំពឹងថានឹងទទួលបាននៅសាលក្រមមួយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ហើយនៅពេលនោះយើងនឹងអាចដឹងហើយថាតើជនជាប់ចោតលោកឃីវសំផនហើយនិងលោកនួនជានឹងត្រូវអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ត្រូវផ្ដន់ទាទោសឬមួយក៏ត្រូវដោះលែងផ្ដន់ទាទោសតើផ្ដន់ទាទោសប្រមាណហើយបើដោះលែងតាមលក្ខណៈអ្វីអញ្ចឹងគឺយោងតាមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលមាននៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះពេលកន្លងទៅគឺសហព្រះអញ្ញាបានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនឹងគឺសហព្រះអញ្ញាតំណាងជនរងគ្រោះគឺគាត់បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនិងផ្ដំទាទោសទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីររូបដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយចំណែកឯជនជាប់ចោតគាត់បានការពារខ្លួនគាត់ជាសិទ្ធិស្របច្បាប់មកគាត់រួមទាំងមេធាវីគាត់គឺគាត់ថាចំពោះលោកនួនជាគាត់ថាគាត់អត់បានដឹងទេអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះដោះលែងគាត់ទៅទី2លោកឃីវសំផនគាត់បានថ្លែងថាអ្វីដែលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់ថែងថាតួនាទីនឹងគឺជាតួនាទីខ្ចោលទេជាអគ្គមេបញ្ជាការខ្ចោលជាប្រមុខរដ្ឋខ្ចោលជាបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ចោលអញ្ចឹងគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការការពារខ្លួនរបស់លោកឃីវសំផនក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការសម្រេចយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលគាត់នឹងត្រូវពិនិត្យទៅលើផុសតាងក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅកសិនសាក់សីពីភៀកគីពពន់នានាពីជនរងគ្រោះពីសាក់សីពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីពីអ្នកជំនាញផ្សេងៗដែលឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មរួមនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព្រះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងឯកសារនៅក្នុងដំណោះដឹកការដំណោះស្រាយដើម្បីរួមគ្នាមុននឹងសម្យោគថាតើជនជាប់ចោតគាត់ត្រូវទទួលរងការរកឃើញថាមានទោសកំហុសឬមួយក៏មិនមានទោសកំហុសចំពោះទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979នេះតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តកតងនឹងទស្សនវិជ្ជារដ្ឋបាលគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយតែរដ្ឋបាលខាងភាគីជាតិគឺរដ្ឋបាលនៃខាងភាគីជាតិកំពុងតែពិនិត្យឡើងវិញនឹងធ្វើការកែសម្រួលនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទៅតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃការងារមានទាំងការកាត់បន្ថយមន្ត្រីបុគ្គលិកកាត់បន្ថយការចំណាយរួមនឹងការបង្រួមនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននឹងឲ្យតូចមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយលុយតិចហើយសូមជំរាបដែរគឺថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2014និង2015នេះគឺភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនឹងគឺត្រូវការចំនួន12,400,000 ដុល្លារនៅក្នុងនោះគឺ6,400,000សម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះហើយនឹង6,000,000 ដុល្លារគត់សម្រាប់ឆ្នាំ2015ដែលថវិកានេះគឺក្នុងចំណោម 12.4 លាននេះគឺភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ចំនួន3,300,000 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះថវិកាប្រមាណជា9,000,000 ដុល្លារអាមេរិកទៀតដើម្បីត្រទ្រង់ទៅលើប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកហើយថវិការបស់ភាគីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រទ្រង់ទៅលើដំណើរការប្រតិបត្តិការសេវាទូទៅរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងថ្លៃអាគារជាដើមហើយយើងខ្ញុំសូមជំរាបដែរគឺសម្រាប់បុគ្គលិកជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺ សម្រាប់ខែមករានេះប្រហែលជាយើងនឹងទទួលបាននៅប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនយឺតយ៉ាវដោយសារតែភាគីជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានសាច់ប្រាក់ដើម្បីប្រតិបត្តិការទេដោយសារតែគម្រោងថវិកាដែលយើងបានស្នើសុំទៅនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអនុម័តនៅឡើយទេហើយក៏អត់ទាន់មានប្រទេសណាមួយក្រៅអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសន្យាផ្ដល់ជំនួយមកកាន់តុលាការដែរបាទ
ចាអរគុណលោកភក្ត្រាដែលលោកបានជម្រាបជូនចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់អញ្ចឹងទេចាលោកមានចម្ងល់អ្វីឬក៏មានមតិយោបល់អ្វីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងអាចអញ្ជើញចូលរួមបានចាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ097 70 90 751 015 55 02 95ចានឹងមួយខ្សែទៀតចា012 999 095ចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងខាងប្រព័ន្ធ097ចាហៅជំរាបសួរហៅចាហៅខាង097ចាដូចជាពិបាកតាក់ទងគ្នាចាលោកប្រិយមិត្តយើងអាចចូលរួមសាជាថ្មីឥឡូវទៅទូជប់ខាង0ចាស់012ចាស់សូមជំរាបសួរជំរាបសួរចា
អឡូសុំជាសួរ
ចាជំរាបសួរលោកចាលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរហើយសូមស្គាល់ឈ្មោះផង
ឡូគេអត់ដឹងចាស់ខាងខ្ញុំ
ចាអឡូចាលោកទទួលបានច្បាស់នៅចាលោកមានវិទ្យុស្ដាប់ទេចាហៅ
ហៅជំរាបសួរ
ចាចាជំរាបសួរចាលោកទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់នៅចា
ខ្ញុំលឺអត់ច្បាស់ផងអ្នកគ្រូ
អូលោកមានវិទ្យុស្ដាប់ទេ
បាទវិទ្យុប្រចាំដែរឆ្ងាយពីវិទ្យុហ្នឹង
ចាចាលោកអាច
ជំរាបសួរណែក្មួយសុភ័ក្រ
ភក្ត្រាចាលោកនេតភក្ត្រាចា
បាទលោកភក្ត្រាតាំងពីខ្ញុំបងប្អូនទៅជួបនឹងណែទស្សនកិច្ចខ្ញុំស្ទើរបានទៅទៀតហើយមិនបានឮទៅវិទ្យុជាតិអត់បើឮផងកន្លែងខ្ញុំ
បាទជំរាបសួរលោកពូឥឡូវនេះដោយសារតែវិទ្យុជាតិគាត់ជាប់ខាងរៀបចំបច្ចេកទេសឡើងវិញអញ្ចឹងគឺយើងបដូរពីវិទ្យុជាតិមកវិទ្យុបាយ័នអញ្ចឹងលោកពូបានស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នហើយលោកពូបាទ
បាទខ្ញុំសុខសប្បាយទេណាហើយខ្ញុំមានសំណួរដែរបើណាណែខ្ញុំចង់សួរថាពីវត្តសាលាក្ដីផ្នែកខំរបស់យើងនឹងដល់ណាហើយហើយមួយយ៉ាងទៀតពីកាលខែមុននោះនៃក្មួយខាងយះក្មួយខាងខំបុតខំបូលីថាចង់បានអ្នកសភៅកំណាពីខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំគិតថាឲ្យទៅដែរបានចាចង់ឲ្យលោកអស់លោកពិនិត្យសិនបើអាចយកទៅបានគេលោឈឹមស្គងអី
បាទលោកអ៊ំចាំតាក់តងខាងក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកអ៊ំមានសំណួរអ្វីដែរបាទអ៊ំហើយសុំប្រាប់ដល់ទូតប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ពីព្រោះអ៊ំអញ្ជើញមកពីខាងណាហើយអ៊ំឈ្មោះអីសុំទោសប
ាទខ្ញុំនឹងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ិនស្រាំងនៅគុំចាំពវៀនស្រុកមិមត់ដែលទៅជួបនឹងលោកក្មួយកាលមុននោះ
បាទអញ្ជើញបាទហើយមានសំណួរអីអ៊ំបាទ
ខ្ញុំចង់សួរថាការវិវត្តរបស់សាលាក្តីយើងនឹងមានដំណើរការដល់ណាហើយព្រោះអីខ្ញុំអត់បានតាកទងសោះ
ចាមានអីផ្សេងទេព្រោះការវិវត្តថ្មីថ្មីលោកនេតភក្ត្រាក៏បានជម្រាបជូនពីខាងដើមមិញតិចហើយមិនដឹងថាលោកពូបានស្ដាប់ឬក៏អត់ទេហើយលោកពូមានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេឬក៏តែប៉ុណ្្នឹង
បាទខ្ញុំចង់សួរថាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសួរថាថ្ងៃណាបានចប់ហើយមើលទៅដល់កាន់តែយូរទៅអញ្ចឹង
ចាអរគុណលោកពូចាជំរាបលាចាអរគុណចាជូនពរលោកពូសុខភាពល្អចាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមានលេខ097 70 90 751 015 55 02 95ចាហើយនឹង01 ាស់សូមអធិស្ឋានចាស់012 999 95 និង 015 550 295 ចាស់ដែលប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ទទួលជួបបន្តទៀតខាងប្រព័ន្ធ012ចាស់ជម្រាបសួរចាលោកពូចាសូមស្គាល់ឈ្មោះ
ប៉ូលីសនេះកម្ពុជាដឹកនាំឆ្នាំ2013មកឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅខ្មែរខាងជួរខាងខ្មែរក្រហមបាទទៅលើប៉ូលីសខ្ញុំចង់ជួង
ចាលោកពូសូមស្គាល់ឈ្មោះហើយនឹងទីកន្លែងរបស់លោកពូផង
ខ្ញុំឈ្មោះមានពូផងពីឲ្យដល់បែកស្គាល់ខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំមានបានទៀតតងគួរផងនេះគឺនឹងដាក់អង្គទៅមកឆ្នាំហើយ
មកពីខេត្តណាលោកពូបា
ទខ្ញុំទៅពីខំប្រពន្ធមួយខេត្តកំពង់ចាមបាទ
បាទបាទលោកពូមានសំណួរអីដែរបាទអញ្ជើញ
ខ្ញុំចង់មានសំណួរថាខ្មែរក្រហមដែលនួនទៀងគឺផងនឹងអាចចាត់ទូនៅប្រហែលឆ្នាំទៀតបានហើយឬក
៏បាទអរគុណចាំតិចទៀតខ្ញុំឆ្លើយជូនបាទ
បាទបាទបា
ទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូ
បាទបាទបាទពួកខ្ញុំវាខាងទូមួយឆ្នាំហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបាទ
បាទបាទ
ចាជម្រាបលាលោកពូចាឥឡូវទៅទូជួបខាងប្រព័ន្ធ095មួយរូបទៀតចាជម្រាបសួរចាលោកទទួលខាងនេះចាជម្រាបសួរចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយទីកន្លែងខលមកពីខាងណាដែរ
បាទខ្ញុំខលទៅពីឃុំពធាតស្រុកពូនបាយខេត្តព្រៃវែង
ចាអរគុណសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទខ្ញុំឈ្មោះមុំខឿនបង
ចាមុំថូនអរគុណលោកពូលោកពូមានសំណួរអី
មុំខូន
ចាមុំខូនចាអរគុណចាលោកពូមានសំណួរអីចាសុំអញ្ជើញ
បាទក្រោយពីស្ដាប់មកផ្លេតមិញនឹងយើងសាលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងបង
ចា
បាទផ្លេតជម្រាបសួរស្មីទៅវិញលោកនេះតាមបង
ចាលោកជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម
ចាមានសួរបងបា
ទបាទបាទអរគុណគឺថាក្រោយពីស្ដាប់មិញគឺថាបងបានជំរាបមិញថាលោកនួនជាក៏គាត់មិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរព្រោះគាត់ថាគាត់មិនដឹងអីទាំងអស់អើលោកឃីសំផនក៏គាត់ថាមិនគាត់ជាតំណែងខ្ចលតំណែងអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកាលខ្ញុំស្ដាប់វត្តជុកជំនាន់ឆ្នាំ8/8/20ហ្នឹងក្នុងបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេគឺថា76គឺលីវត្ថុរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានផ្សាយថាលោកឃីសំផនហ្នឹងមានមុខងារជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋចូលខ្ញុំស្ដាប់នៅសហករណ៍តែនោះខ្ញុំនៅខូនសិស្សនៅនោះហើយលោកឃីសេរីគឺក្រសួងការបរទេសហើយលោកអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកគមនេះប៉ុលប៉ោនហ្នឹងហើយលោកប៉ុលប៉ោនច្បាស់អញ្ចឹងហើយមិនពួកគាត់ថាគាត់មិនដឹងតំណែងខួរខួរប៉ុនអស់ហ្នឹងហើយតែកាលនោះខ្ញុំលឺតែ3នាក់ហ្នឹងម៉ែនហើយបន្ទាប់មកទីសំណួររបស់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើតឡាការនេះប្រព្រឹត្តទៅជាឆាត់ទោះតែត្រឹម002ហ្នឹងគឺក៏អាចថាបន្តទៅ0304ចម្លើយបោះខ្ញុំ
ចា៎មួយ
សំណួរបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាចុះឧបមាតែម្ចេះបានតឡាការហ្នឹងបូគាត់នួនជានឹងឃីសំផនគាត់ឆ្លោយដាក់ទៅតអ្នកស្លាប់ទៅជាងតឡាការយើងមិនស្លាប់ចប់ត្រឹមហ្នឹងដែរបងឧបមាថាគាត់ស្ទាល់ច្រកគាត់គាត់មិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចគាត់ដាក់តែលើពលពលគាត់ដាក់លើស៊ុនសេនគាត់ដាក់លើតមុកអីចឹងទៅគាត់មិនត្រូវរួចខ្លួនទៀតបាទចំងល់របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបង
បាទអរគុណបងបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតលោកពូចាចឹងទេសូមជូនទៅលោកវាគ្មិនយើងតែម្ដងនៅសំណួររបស់ចាប់ប្រិមិត្តបានចូលរួមទាំង3រូបនេះចា
បាទសូមអរគុណសំណួរទី1និងទី2គឺសួរថាតើលោកអ៊ំមកពីខាងកំពង់ចាមនឹងថាតើពេលណាបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីនេះពីព្រោះឬតើជំនុំជម្រះក្តីនឹងរហូតមកមិនទាន់ដឹងថាចប់ពេលណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងបានចាប់ ផ្ដើមបើកនៅក្នុងតឡាការនឹងបើកទ្វារជាលើកដំបូងនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង7ឆ្នាំហើយដែលដំណើរការនេះហើយនៅក្នុងកិច្ចការដំណើរការនឹងយើងបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង001សំណុំរឿង001នឹងគឺមានជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងហើយឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានគេបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីហើយរកឃើញថាគាត់នឹងមានទោសចំពោះមានពិរុទ្ធភាពចំពោះអំពើដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងនាមជាប្រធានគុកទួលស្លែងនៅអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសចុងក្រោយដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយឥឡូវនេះគឺដូចកំពុងតែអនុវត្តទោសមួយជីវិតរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហើយសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតដូចជាសំណុំរឿង002យើងបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលទី1ហើយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីសាលក្រមទី1គឺនឹងត្រូវប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ហើយនៅអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយគឺស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងការបើកសវនាការជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតយើងយល់អំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានយុត្តិធម៌ឆាប់រហ័សចង់ដឹងការពិតឲ្យឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែតឡាការយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរទី3ដែលសួរថាបើសិនជាជនជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឆ្លោយដាក់តែអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងតើតើវាអាចនឹងគាត់រួចខ្លួនឬមួយក៏វាមិនបាត់ទៅតាមនោះហើយតាមពិតទៅបងត្រូវគិតថានៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺគេមានឯកសារផុសតាងដើម្បីធ្វើការចោតប្រកាន់ហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះយើងមានជនជាប់ចោតដំបូងឡើយហ្នឹងគឺមាន4រូបមានលោកនួនជាលោកខៀវសំផនលោកអៀងសេរីហើយនិងលោកស្រីអៀងធីរិតលោកនួនជាមានអាយុ87ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះលោកខៀវសំផនមានអាយុ82ឆ្នាំហើយគាត់នៅរស់នៅឡើយទេហើយគាត់ត្រូវជាប់ឃុំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីបន្តការជំនុំជម្រះក្តីទៀតនៅចំពោះមុខសំណុំរឿង002វគ្គទី2ពីព្រោះសំណុំរឿង001វគ្គទី1ចប់ហើយគេនឹងក្រោងប្រកាសសាលក្រមមួយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងរំពឹងថាមានសាលក្រមមួយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ដោយឡែកជនជាប់ចោត2រូបទៀតគឺអាចជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែរគឺលោកអៀងសារីគាត់អាយុ88ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះដោយរោគាពៀតហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់លោកស្រីអៀងធីរិតគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះដោះលែងដោយសារតែគាត់នឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាត់ការចងចាំវិវត្តពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរដែលយោងតាមច្បាប់យើងមិនអាចឃុំខ្លួនអ្នកដែលមានមិនមានកាយសម្បទានិងស្មារតីគ្រប់គ្រាន់នឹងទេហើយក៏គេមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនដែលមានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងដែរអញ្ចឹងគឺយើងដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារខ្លួននៅចំពោះមុខច្បាប់គាត់មានមេធាវីការពារក្តូការពារខ្លួនហើយជនរងគ្រោះក៏មានមេធាវីការពារខ្លួនទៅព្រះរាជអាជ្ញាតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកឡើងជាពិសេសគឺជនជាប់ចោតគាត់បានការពារខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនបានដឹងឬមួយក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់គឺជាកិច្ចការពារខ្លួនគាត់នៅចំពោះមុខច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនានាក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញផុសតាងបញ្ជាក់ថាតើជនជាប់ចោតនឹងពិតជាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនឬអត់ពិតជាមានផុសតាងបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតនឹងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអត់ឬមួយក៏មានទួលនីតិយ៉ាងដូចនេះអត់ហើយអ្នកដែលចុងក្រោយនៅក្នុងការសម្រេចថាតើជនជាប់ចោតមានទោសកំហុសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តឬមួយក៏មិនមានទោសកំហុសគឺមិនមែនជនជាប់ចោតខ្លួនឯងទេហើយក៏មិនមែនជាជនរងគ្រោះជាអ្នកកំណត់ដែរគឺចៅក្រមចៅក្រមគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើផុសតាងឯកសារខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង002មានឯកសារផុសតាងចំនួនប្រមាណជាជិត1លានទំព័រនេះគឺជាឯកសារដែលនិយាយអំពីរបបខ្មែរក្រហមអំពីតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតអំពីរចនាសម្ព័ន្ធយោធារដ្ឋបាលនិងការបង្កើតនៅគោលនយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងគឺចៅក្រមគាត់បាននឹងកំពុងតែពិនិត្យទៅលើសំណុំឯកសារទាំងអស់នេះរួមនឹងស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្ខីកម្ម ីកសិនសាក់សៃដោយដែលបានជួបប្រទេសបានឃើញបានប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើអ្វីដែលមាននៅក្នុងឯកសារហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេហើយអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេឬមួយក៏មិនត្រឹមត្រូវថាតើបើមិនត្រឹមត្រូវវាត្រូវមានចំណុចណាដែលត្រូវដោះបន្ទុកអញ្ចឹងគឺជាដំណើរកិច្ចការច្បាប់មួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកំពុងតែធ្វើការលើរឿងនេះហើយមួយដំណាក់កាលនោះបានបញ្ចប់ហើយគឺអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែសរសេរសារក្រមអញ្ចឹងគឺយើងនឹងអាចដឹងថាតើអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទលោកឃីវសំផននួនជាពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលមានអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់នៅទូពលទូលពលជ្រៃនឹងតើមានសម្អាងហេតុអ្វីខ្លះមានច្បាប់អ្វីខ្លះដែលរកឃើញមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះដែលបង្កជាឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងដែលតុលាការត្រូវរកហើយនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ហើយសូមជម្រាបថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានច្បាប់របស់យើងក្នុងការផ្ដន្ទាទោសទោសដែលស្រាលបំផុតនឹងគឺ5ឆ្នាំហើយទោសដែលធ្ងន់បំផុតគឺអស់មួយជីវិតជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនមានច្បាប់ប្រហារជីវិតទេបងប្អូនជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាអីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរបបខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់លានអ្នកចុះហេតុអីបានជាយើងមិនសម្លាប់គាត់ទៅតាមពិតគឺច្បាប់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រហារជីវិតទេហើយការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមឡើងក៏មិនមែនជាការសងសឹកទៅលើអ្នកដឹកនាំនៅជំនាន់មុនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែស្វែងរកការពិតអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ទាំងដល់ជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទដើម្បីលាងជម្រះនៅរាល់មន្ទិលទាំងឡាយតទៅនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើទោះបីជាជនជាប់ចោទគាត់មានការថ្លែងការពៀខ្លួនគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចុងក្រោយគឺមិនមែននៅលើជនជាប់ចោទឬក៏មិនមែននៅលើជនរងគ្រោះទេគឺទៅលើចៅក្រមដែលឈរនៅលើកតិច្បាប់ហើយនឹងផុសតាងត្រឹមត្រូវមុននឹងឈានទៅដល់ការវាយតម្លៃទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកនេតភក្ត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាអាចទូរស័ព្ទជួមសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីយើងបានឥឡូវទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ097ចាជំរាបសួរ Halo ជំរាបសួរ Halo
Halo
ចាជំរាបសួរចាកណាកាផ្សាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គសូមបន្ថយសំឡេងវិទ្យុបន្តិចកណា
ចំណាចំយមានបោដែលញោមថាក្នុងការកាត់ក្តីណាសម័យបោមអីហើយមានជា
កណាដំបងសូមស្គាល់ពនាមប្រគុណម្ចាស់ផងហើយអនុមន្តហៅទូរស័ព្ទមកពីខេត្តណាដែរប្រគុណម្ចាស
់បាទថាមិនដឹងអីយកដល់ដល់បាទបុត្រនោះពីណាអ្នកទទួលការសព្វត្រីក្នុងរបបបុត្រអាយទៀមទៅមិនមែនតែគាត់នៅសម្លាប់ទេគាត់នៅវត្តយាយពីវត្តលោកក៏មិនដែលស្ដារតរំលាយទាំងអស់ហើយមិនដឹងអ្វីអ្នកតាមប្រទេសមួយទាំងមូល
កណា
ហើយទៅជឿនតើតែចោលថាព្រោះអត់បាយក៏ឯងទៅតាមដឹងម៉ែឪក្នុងផ្ទះមួយទៅដាក់កូនឲ្យអត់ដឹងទៀត
គណា
ទៅឲ្យទៅវិញនឹងអត់ទៀតត្រៃចោលឲ្យអ្នកអេសក្រុមត្រកម៉ែក្រហមនឹងក៏ដឹងណាស់ពីធៀកមើលថាតើគួរឬមិនគួរហើយដឹងឬមិនដឹង
គណាចុះព្រះអង្គមានសំណួរអីដែរគណាអាឡូគណាគណាអញ្ចឹងអបគុណគណាកាត់ផ្សាយសង្គមលាគណាអបគុណចាឥឡូវទទួលជួបប្រិញ្ញមិត្តខាងប្រព័ន្ធ012បន្តទៀតចាជំរាបសួរហាឡូចាជំរាបសួរលោកចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងឲ្យលោកចាចា
ជំរាបសួរ
ចា
ខ្ញុំសូមសួរបានទៅពីដូនតៃគ្រប់ញាតិខេត្តកំពង់ចាម
ចាពីខាងខេត្តកំពង់ចាមអរគុណលោកសុវណ្ណសូមលោកលើកជាសំណួរតែម្ដងចាបា
ទខ្ញុំចង់សួរគាត់លោកគូជីវិតខ្ញុំថាចុះបើយើងកាត់កាត់គាត់ស្លាប់អស់យើងកាត់វាមិនវិញនេះមួយមួយទៀត សួរថាបើសិនជាយើងកាន់ទៅមើលឃើញថាត្រូវសងជំងឺចិត្តតើវិធីណាដែលគាត់សងជំងឺចិត្តនោះបាទសូមអរគុណតើជំរាបលាបាទ
ចាអរគុណជំរាបលាលោកសវណ្ណចាអញ្ចឹងទេកម្មវិធីយើងក៏ធ្លាប់បានជម្រាបជូនខ្លះខ្លះដែរហើយចាប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកមិនបានស្ដាប់អញ្ចឹងទេសូមលោកភត្រាចាលោកនៃភត្រាជម្រាបជូនដល់សាជាថ្មីចា
បាទសូមអរគុណបងដែលមកពីខាងដូនតៃតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរទី1ថាតើបើតានឹងកាត់កាត់ទៅតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់ស្លាប់អស់ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរនេះគឺសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះពេញថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានសមត្ថកិច្ចមានគេហៅមានសមត្ថភាពហ្នឹងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនពីរចម្ពោះទី1គឺទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979អញ្ចឹងកាលណាដែលតុលាការនេះបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនទាំងពីរចម្ពោះនេះហើយតុលាការនេះយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរលាយខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយចុះយើងសួរថាចុះបើកំពុងតែកាត់កាត់ហើយជន់ជាប់ចោតទាំងអស់គាត់ស្លាប់ទៅតើតុលាការនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាតុលាការនេះកំពុងតែកាត់ហើយជន់ជាប់ចោតស្លាប់បាត់ទៅគឺមានន័យថាយើងអត់មានអ្នកណាដែលត្រូវកាត់ទៀតទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលជន់ពីចម្ពោះនេះគឺអត់មានអ្នកណាស្ថិតនៅក្នុងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងលែងមានអត់មានជីវិតអត់មានស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះនៃមនុស្សដែលគេកាត់ទោសគឺតុលាការនេះនឹងត្រូវរំលាយខ្លួនជាស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាយើងចប់បេសកកម្មយើងហើយនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងយុតិធម៌នេះអញ្ចឹងហើយដោយសារតែក្តីព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការដែលប្រឈមជាមួយនឹងវ័យចាស់ជរារបស់ជនជាប់ចោតនេះបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានពន្យារដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនតុលាការទាំងមូលបានពន្យារដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីនឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សឲ្យបានបញ្ចប់កាន់តែលឿនក៏ប៉ុន្តែការលឿននោះគឺត្រូវតែគោរពតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យការផ្ដល់យុត្តិធម៌និងការពិតដែលបាននឹងគឺត្រូវទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមិនទទួលយកបានអានឹងក៏មិនមែនជារឿងយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងគឺសូមជម្រាបសំតតសំណួរទី1តតនៅសំណួរទី2អំពីការសងជំងឺចិត្តនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះយើងមានការផ្ដល់នៅជំងឺចិត្តជំងឺចិត្តនេះគឺមាន2គឺការផ្ដល់ជាសំណងសំទោសសំណងមាន2គឺសំណងសមោអភិបនិងសំណងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសំណងទាំង2នេះគឺផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះដែលគាត់ជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងជនរងគ្រោះទូទៅដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រងគ្រោះទៅក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជានិមិត្តរូបសម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងនេះគឺជាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើសំណើសុំសំណងពីសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ហើយសំណងហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទយើងឃើញហើយដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងអំពីការចងចាំការរំលឹកអំពីវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដូចជាភិក្ខុដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនឹងបានស្នើទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាសូមកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលគោលការណ៍នេះត្រូវបានយល់ស្របពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយការសម្រេចនេះគឺមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេទាល់តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចបានគេអនុវត្តបានហើយសូមជម្រាបថាគម្រោងសំណងដែលអាចផ្ដល់ឲ្យបានទាល់តែសំណងនោះមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់មានលទ្ធភាពនឹងអាចអនុវត្តមានន័យថាការផ្ដល់សំណងហើយបើសិនជាមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តទេក៏គេមិនផ្ដល់ឲ្យដែរហើយសំណងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះអត់មានសំណងជាសាច់ប្រាក់ដើម្បីទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ជាជនរងគ្រោះនោះទេបាទគឺសំណងយើងមានសំណងសមោហភាពនិងសំណងផ្លូវចិត្ត អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបន្ថែមចម្លើយបន្ថែមទៅសំណួរមុនលោកពូបានសួរថាតើមានសំណុំតឡាកានឹងកាត់តើរឿង02ទេឬមួយក៏មាន03និង04ថែមទៀតខ្ញុំបានសូមជំរាបថាសំណុំរឿង03និង04នេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេការស៊ើបអង្កេតគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសម្ងាត់ហើយអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាប់ចោលជនសង្ស័យគឺកំពុងតែត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ពីព្រោះការស៊ើបអង្កេតត្រូវរក្សាគោលការណ៍ការសម្ងាត់អញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយយោងតាមប្រតិទិនរបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2014នេះហើយបាទហើយត្រង់ថាតើនឹងមានការចាប់ខ្លួនឬមួយក៏ការជំនុំជម្រះអីហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ដឹងទេពីព្រោះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់មានទួនាទីនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកនិងដកបន្ទុកបើសិនជាគេរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការនោះគឺគេចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយមួយដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់រកឃើញថាជនហ្នឹងជនសង្ស័យដែលស្នើសុំឲ្យស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺមិនមានមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងអ្នកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមទេគឺចៅក្រមគាត់នឹងចាត់ចែងទៅតាមនីតិវិធីគេហៅថាចេញដីកាលើកលែងការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនោះទេគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរកិច្ចការរបស់តុលាការនឹងគឺយើងមានបញ្ហាច្រើនដែលយើងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិធីច្បាប់ហើយនេះក៏យើងមិនទាន់និយាយពីបញ្ហាថាវិការផងតុលាការខ្មែរក្រហមយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហា2សំខាន់ទី1វ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតដែលគាត់មានវ័យចាស់ហើយលោកនួនជាមានអាយុ87ឆ្នាំលោកអៀងលោកឃីវសំផនមានអាយុ82ឆ្នាំដូច្នេះគឺវ័យចាស់របស់គាត់នឹងជាឧបសគ្គមួយធំសម្រាប់ដំណើរការតុលាការបើសិនបើគាត់ឈឺឬមួយក៏អីទៅគឺធ្វើឲ្យដំណើរការតុលាការហ្នឹងគឺមិនដំណើរការល្អទេការជំនុំជម្រះក្តីត្រូវរងចាំគាត់មានសុខភាពល្អសិនពីព្រោះយោងតាមច្បាប់គេការជំនុំជម្រះក្តីត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតបើអត់មានទេគេមិនអាចដំណើរការបានទេលើកលែងតែមានការលះបង់សិទ្ធិអីជាដើមនោះហើយទី2គឺបញ្ហាថវិកាដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែរសម្រាប់តុលាការអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែរត់ប្រណាំងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានជោគជ័យបាទ
ចាអរគុណណាស់លោកនៃបត្រាចាអញ្ចឹងទេនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបន្តិចតកតងទៅនឹងសំណួរពីខាងដើមដែលលោកបានជម្រាបជូនហើយថាសាលាក្តីចាភិគីខាងជាតិចាអាចនៅខ្វះថវិកាប្រមាណជាង9លានដុល្លារទៀតចាអញ្ចឹងទេចង់ដឹងថាតើភិគីជាតិនេះចាអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ខែទទួលសំទោសគឺប្រឈមមុខទៅនឹងការមិនទទួលបានប្រាក់ខែអាចរយៈពេលយូរប្រមាណដែរបើតាមលោកជំរាបជូនមិញថាប្រាក់ខែខែមករាអាចយឺតចា
៎បាទយើងតាមបទពិសោធន៍ការកង្វះថវិកាសម្រាប់តុលាការជាពិសេសភិគីជាតិនេះគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយ
ចា
៎ហេតុអីបានជាយើងតែងតែប្រកាសអំពីការខ្វះសាច់ប្រាក់ដើម្បីដំណើរការដោយសារតែតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមួយផ្នែកដំណើរការទៅបានដោយសារការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហើយនៅក្នុងគម្រោងថវិការបស់យើងទទួលបានមួយផ្នែកពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រួតត្រងទៅលើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅជាសេវាទូទៅរបស់តុលាការមានការថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអាគារថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនការផ្សព្វផ្សាយជាដើមហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើងទទួលបានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាពេញលេញហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2014យើងមានថវិកា1,700,000ហើយថាឆ្នាំ2015 1,600,000
ចា៎
ក៏ប៉ុន្តែថវិកាដែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់បើកឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិក ជាប្រវិវត្តហ្នឹងគឺយើងពឹងទៅលើការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយ
ចា
៎ដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានការផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងឲ្យតុលាការហើយរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិបានធ្វើគម្រោងផែនការថវិការួមគ្នាដើម្បីស្នើសុំការអនុម័តពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំៗមានជប៉ុនមានអូស្ត្រាលីមានអាល្លឺម៉ង់មានអង់គ្លេសមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតបារាំងអាមេរិកអីជាដើមដែលរួមនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើការថវិកាមកឲ្យតុលាការអញ្ចឹងយើងសួរថាយូរប៉ុណ្ណាយោងតាមបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចក៏2ទៅ3ខែដែរ
អ
ញ្ចឹងគឺការជួបប្រទះបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការមិនទទួលប្រាក់បៀវត្សរយៈពេលពី2ទៅ3ខែដែលជាបញ្ហាមួយស្មុគស្មាញតាក់ទងជាមួយនឹងទី1តាក់ទងនឹងអារម្មណ៍របស់មន្ត្រីបុគ្គលិកដែលធ្វើការងារទៅទីនោះដែលគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជីវភាពទី2គឺយើងចង់ឲ្យតុលាការបានឆាប់រហ័ស
ចា
៎ពន្យារនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជំនួបនៃបញ្ហាកង្វះថវិកាជាបញ្ហាចោតវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកមួយចំនួនគាត់ធ្វើពហិការមិនបំពេញការងារវាធ្វើឲ្យជាប់គាំងការងារនេះមិនមែនជាគំនិតនៅក្នុងការពន្យារនីតិវិធីទេក៏ប៉ុន្តែវាទៅជាពន្យារនីតិវិធីវិញ
ដែល
ធ្វើឲ្យដំណើរការតុលាការហ្នឹងយើងចង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សចំណាយតិចហើយមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហាថវិកាមកពាំងមុខគឺវាធ្វើឲ្យគម្រោងថវិការបស់យើងនឹងត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនហើយពេលវេលាកាន់តែច្រើនថែមទៀតអញ្ចឹងគឺគួរតែបញ្ហាថវិកានេះត្រូវដោះស្រាយហើយយើងឃើញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយស្វែងរកយន្តការដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពថវិកានេះឲ្យបានល្អមានន័យថាមន្ត្រីបុគ្គលិកលែងខ្វល់នឹងបញ្ហាវិបត្តិថវិកាទៀតគឺយើងមានមូលនិធិសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីដែលយើងមិនទាន់ទទួលបានវិភាគទានពីក្រមទេមចាស់ជំនួយទាន់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការតុលាការនឹងគឺដើរទៅមុខដោយមន្ត្រីបុគ្គលិកមិនយកពេលវេលាមកអង្គុយគិតថាតើចុងខែត្រូវមានប្រាក់ខែឬមួយក៏អីអត់តែនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍និងស្មារតីទឹកចិត្តរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅទីនេះអញ្ចឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងក្នុងជំនួបនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះពួកគាត់នឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហានេះដែរទៅលើការរកយន្តការដើម្បីធានានិរន្តរភាពថវិកាសម្រាប់តុលាការ
ចា៎ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយណាខ្លះហើយដែលគេសន្យាថាបានផ្ដល់ជំនួយដល់ហើយឬនៅលោកចា
៎បាទរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានប្រទេសណាមួយផ្ដល់ថវិកានៅឡើយទេលើកលែងតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដល់ថវិកាចំនួន3លាន3សែនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ត្រួតត្រងដំណើរការប្រតិបត្តិការសម្រាប់ភាគីជាតិដោយឡែកសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិគឺយោងតាមភាគីអន្តរជាតិនឹងគឺគេមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អាចចំណាយរហូតទៅដល់ដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះបាទ
ចា៎អរគុណចា៎ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចឹងចឹងទេពីកម្មវិធីចាស់សូមគ្រប់លីលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចា៎អរគុណលោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ចា៎ហើយក៏បានចំណាយពេលវេលានឹងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីចាស់សូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមគ្រប់លា